Gambar 7. Panon poe jeung bulan jadi eureun. Bangsa Kanaan anu jahat mimiti sieun ka bangsa Israel. Lima ti antara suku-suku maranehna ngagabung rek nyerang bangsa Israel. Tapi Allah ngadawuh ka Yosua. Ulah sieun nying hareupan maranehna. Tidinya Yosua jeung sakabeh tentarana kaluar merangan suku-suku eta sarta sakabeh musuh lumpat. Allah maledogan musuh-musuh eta ku batu ti langit. Kukituna loba ti antara maranehna anu tiwas. Perang teu eureun nepi ka sapoe jeput. Yosua sasauran. Eh panon poe, gerang ngarandeg. Eh bulan, gerang ngarandeg. Allah midamal panon poe sarta bulan cicing ngarandeg nepi ka bangsa Israel rengseng ngelehkeun musuhna. Teu acan pernah kajantenan aya poe siga harita. Allah nulung bangsa Israel keur ngelehkeun musuh-musuhna.